мен, Клара Маринова. Изменяме рязко темата, отиваме в Сирия. Какво става вътре в страната, по нейните граници? Ще започне ли война с Турция? Отиваме ли към умиротворяване на установката там? Или отиваме към допълнителни рискове и последствия от тези рискове? Всички тези въпроси към Владислав Пунчев, журналист международник, вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара! Здравейте и вие, слушатели на Радио КБ.
Днес съобщих, че сирийска правителствена армия бомбардирала Хомс. Днес съобщиха, че един журналист е бил разстрелян. Какво още от деня ще обобщиш, Влади?
Нека само да отбележа с огромно съжаление това новина ли е, защото това се случва през последните 18 месеца.
Да.
И жертвите от този конфликт вече са над 32 000. А бежанците са в стотици хиляди души, само 100 хиляди души са в Турция. Директно на въпроса ти, ще има ли война между Турция и Сирия, смятам, че все още няма да има война.
Да.
Тъй като Турция, колкото и да отвръща на ответния, в смисъл, колкото и да извършва ответни удари, нека така да ги кажем, защото това не са удари, това са ответно
откриване на огън.
Да, ответни действия. Турция е притисната в ъгъла. За огромно съжаление, тя няма друго поле за маневриране, освен да с тези нискомащабни действия и с риторика, че е готова на по-голяма сила. Това е отнес изявление, че Турция е готова да отвърне с още по-голяма сила на всеки обстрел от към сирийска страна, който пада отвъд границата. Нека да си спомня, че точно преди седмица при поредния обстрел, при поредния заблуден в кавички снаряд, който падна в селището Чакале, бяха убити петима души, сред тях майка и деца, което всъщност принуди Турция да разположи още повече сили по границата, още повече артилерия и да започне да отбръща на всеки снаряд, който падне на нейна територия. От тогава до сега тези случаи бяха няколко. Още повече Турция започна съвместни учения с Египет и освен това извърши маневри на военно-морския си флот, който всеки момент може да се появи де-факто на границата с Сирия, на морската граница с Сирия. Освен това предизвика извънредно заседание на лидери в НАТО, нека така да го наречем. Но това, което направи всъщност, е тя задейства член 4, който предвижда само консултации между страните членки на Алианса, но не е член 5, който всъщност предвижда помощ на целия Алианс, ако една от държавите бъде нападната. И точно за това казвам, че Турция е притисната във ъгъла, тъй като ударили Сирия, това автоматично означава да се намеси и Иран. И дори да не се намеси, това означава тотално да си развали отношението с Иран, да влезе в дипломатически, не дай Боже, по-голям конфликт с Русия и изобщо да подпали целия регион. Така че сега е предвидено просто да се ограничи с тези ответни стрелби, ответна артилерия.
Така. Разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник сега. Вестник Стандарт. И веднага бързам да те попитам, Влади. Хубаво. Турция се въздържа от ответен военен удар, но парламента турския прие възможността да се влиза и във военни действия. Това не е ли един вид подготовка за истински военни действия?
Именно това е блъфа и това е политическата опаковка, нека така да го определя, от политическата обвивка на възможност за действие.
Така.
Но това, което виждаме между редовете, което виждаме между новините, че самият Алианс, къде явно, къде не толкова, но по-скоро явно, призовава двете страни към въздържане от по-нататъчни провокации. Което какво означава? Не дай Боже да започне истинска военна операция. Още повече, че това ще стане в един момент, в който в Съединените щати, много важен партньор и съюзник на Турция, след по-малко от месец има президентски избори и щатите не желаят, поне не биха желали да влязат в още един конфликт, който по всичко личи, че ако започне, той ще излезе извън всякакъв контрол, точно защото ако Иран се намеси, ще се намеси Израел, ще се намеси Русия. Не искам да прогнозирам по-апокалиптични сценарии, но натам вървят нещата, ако тази искра всъщност запали пожара.
Така. В същото време непременно трябва да си обясним и те моля да анализираш защо Сирия продължава да обстрелва гранични райони на турска територия. Какво цели с това или по-скоро какво се опитва да предизвиква?
Ето това всъщност е другия въпрос, който лично ме вълнува от както стана този инцидент преди седмица. Кой има интерес да въвлече Турция? И това, което аз си мисля и което виждам, е, че и режимът в Дамаск, и бунтовниците имат интерес да намесят Турция, която, за съжаление, е съседна на тази раздирана от вътрешен конфликт държава. А чудя се, дали не става дума и за провокация от страна на бунтовниците, които искат един вид стреляйки, защото нека да не забравяме, че достатъчно много военнослужащи и включително генералите заретираха от сирийската армия.
Да.
Съвсем логично е, че сме се завладели и складове с амуниции, включително и не много давно се похвалиха, че разполагат и с системи за противовъздушна отбрана.
Да.
Така че от една страна бунтовниците имат интерес това да се случи. От друга страна, нека не забравяме, че този ден четах един анализ, който днес ни публикували в днешния брой на вестник Стандарт. Как всъщност политиката на Русия, политиката на Турция да бъде с нула врагове в региона, всъщност се оказа, че няма нула приятели. Има нула приятели в момента.
Да.
Защото след като се опита да убеди президента Башар Ал-Асад да влезе в власт и получи твърд отказ, Русия... Пак Русия. Турция побърза да мине на страната на опозицията, предоставяйки известна така хуманитарна подкрепа. Всъщност всички знаем, че предоставя включително и оръжия, и членове на свободната сирийска армия, т.е. на бунтовниците, се намират на територията на Турция и там извършват стратегия на своите действия.
Много интересно. За първия случай, когато убиха майката с четирите деца, Дамаск официално се извини на Турция. След това обаче всеки ден забелязваме, че има обстрели и вече не последват такива извинения.
Ами,
до кога ще се експериментира с търпението на турската страна?
Оправданието на Дамаск е, че са интензивни действията срещу бунтовниците и това са инциденти. Mm-hmm. Подчертава се, че са инциденти, които са неизбежни. Но мисля, че в 21 век на всички не е ясно как са възможни подобни инциденти да прехвърлят едни снаряди, една граница и да предизвикат такива щети. То, нека да не се лъжим, те падат в централната част на това селище. А не просто случайно някакъв...
Просто така, разбира се. Току-що, Влади, разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международен вестник Стандарт, получавам новина. Дамаск отхвърли искането на ООН за обявяване на едностранно примирие. Съобщението е на Франс Прес. Сирийски режим отхвърля призива на генералния секретар на ООН за спиране на бойните действия и поиска най-напред силите на опозицията да преустановят насилието. Говорителят на Сирийското външно министерство разкритикува призива на ООН и подчерта, че този въпрос е бил обсъден между Бан Ки Мун и сирийския външен министър по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Какво означава този акт на Дамаск? Отхвърля искането на ООН за обявяване на едностранно примирие.
Това е поредна демонстрация на твърдостта на Дамаск, че няма да отстъпи нито пред външен натиск, нито отвътре под стрелбата на бунтовниците. Позицията на Дамаск е, че режимът води борба с терористи, които са включително и ислямисти влезли отвън.
Да.
Това е...
Няма как да не те попитам и за другата ключова точка – обстановката в и около Иран, особено в контекста на американските президентски избори.
Не мисля, че въпреки, че вчера се появи една информация в Foreign Policy изданието,
да,
че буквално до броени дни ще има военна операция.
Това имам предвид, като те питам какво става всъщност.
Мисля, че това са поредните спекулации. Със сигурност това няма да се случи преди президентските избори, а не съм убеден, че и след това ще се случи.
Зависи кой ги спечели. Във всички случаи Ромни много категорично заяви, че той е готов да води война в Иран, докато Обама е по-предпазлив в своите виждания относно военните конфликти. Така че ще чакаме с интерес, вероятно, и кой ще спечели изборите в Съединените щати. Така ли е?
Да, и да се надяваме, че ще наделее в крайна сметка прагматизма и здравия разум, защото случва ли се това нещо, да не забравяме, че Израел е прекалено близо и той ще бъде първата мишена на режима в Техеран.
По-нататък продължавам. Още два въпроса трябва да изясним. Кой как реагира на продължаващата сложна ситуация в Сирия и около Сирия? От една страна Русия, Китай, от друга страна западните страни, от трета страна Световната организация. Би ли могъл да ми кажеш, ще се получи ли и кога пресечна точка между трите структури?
На този етап много трудно ще се получи, но това, което забелязвам, че объркването става все по-голямо.
Така?
Но все пак в цялата тази объркана ситуация има една положителна страна.
Така?
Водят се преговори и се координират действия между всичките страни за безопасно изнасяне някъде на арсенал на химически оръжия на Дамаск.
Mm-hmm.
Защото попадна ли този арсенал в ръцете или на бунтовници, или както ги нарича режимът в Дамаск терористи, тогава наистина ще стане страшно, тогава наистина няма да има какво да спре един ужасяващ конфликт, който ще подпали целия регион.
Ти като специалист по проблемите в този регион, предвиждаш ли засилване на опасността от бежанци от Сирия за България? И какво ще правим ние в тази ситуация?
Това за момент, което виждаме, че те са предимно разположени в Турция, и в Ливан и в Йордания. Сега факта, че се наблюдава, и тук нашите власти признават известно така засилване, въпреки че няма точно конкретни цифри, или поне не са съвсем ясни колко точно са увеличили, колко са тук сирийските бежанци. Но това, което си мисля, е, че евентуално бежанци биха минавали нелегално границата ни с Турция, устремени към други части на Европа.
Да.
Това си мисля, че се
случва. Да, но забелязваме, ако не всеки ден, на няколко дни се хващат на нашите граници хора, които се опитват да преминават нелегално. Това не е ли предвестник на бъдеща бежанска вълна?
Нека да не забравяме, че подобни случаи имаше и в началото на арабската пролет.
Да, да, така е.
Така че процесът е същия. Mm-hmm. Сега друг е въпросът, дали ще успеем да докажем, че сме добре оборудвани технически и чисто като човешки ресурс от гледна точка на изискването за Шенген.
Да. Благодаря за твоя коментар и твоето участие. Пожелавам ти една хубава вечер.
Много благодаря. Хубава вечер и на вас.
Благодаря. Владислав Пунчев, журналист-международник, вестник Стандарт.